Вы на хвалях Радио Свобода у Правской студии Алена Радкевич. У Менску 18 годинов. Лукашенко поехал с визитом у Белград. Сербия некогда долучилась до санкций Евразвязу, потом потлумачила, что не могла сделать иначе, а теперь запрашивает керовника Беларуси в гости, не глядя на то, что он не уездный в Европу. Что стоит за этим запрошением? Ти можно разглядать его, как измену позиции Евразвязу в дочинении до Беларуси? Про это да и иншее после выпуску международных новинов. И слово Сергею Наумчику.
Добрый вечер. Президент России Владимир Путин обвестил, что Россия готова снизить на 100 долларов цену, якую Киев повинен заплатить за 1000 кубометров российского газа. Это значит 485 долларов до 385. Путин и министр энергетики России Александр Новак заявили, что урад так само готовы гарантовать ажыццяўленне зніжак на працягу года. Таким чином супакоюць засцярогі Киева. Путин заявил, что пропанова была зроблена в духу партнерства, да папярэдзіў, что калі Киев не прыме гэтую пропанову, ён, як выказаўся, пяройдзе да зусім іншай стадыі. Міністр энергетыкі Украіны Юры Продан уже паведаміў, что Киев не прымае гэтую пропанову и готовы передать питание у Стокгольмский международный арбитражный суд. Про это Продан заявил у Брюсселе после перемов с Россией при посередничестве Европейского связа. Представник Евразвязу по энергетике Юнтер Эттингер лічыць, што абодва бакі будуць працягваць перамовы, каб паспрабаваць дамагчыся прагрэсу ў бліжэйшыя 48 гадзінаў. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў прызнаў, што расійскія ўлады супрацоўнічаюць з узброенымі сепаратыстамі на ўсходзе Украіны ў справе пастаўкі гуманітарнай дапамогі ў Данецкай і Луганскай вобласцях. Як заявіў Лаўроў на прэсавай канферэнцыі пасля сустрэчы ў Маскве з генеральным сакратаром АБСЕ, Расія вымушаная ісці на гэта, паколькі, па яго словах, афіцыйны Кіеў блакуе пастаўкі гуманітарнай дапамогі. Улады Украіны прызнаюць, што асобныя ўчасткі мяжы з Расіяй цяпер пад кантролем сепаратыстаў. Генеральны сакратар АБСЕ на сустрэчы выказаў спадзяванне на хуткае завяршэнне збройнага супрацьстаяння ва Украіне. Паведамляецца, што ён наведае лагер вымушаных уцекачоў з Украіны, разгорнуты ў Растоўскай вобласці Расійскай Федэрацыі. У Славянску на працягу ночы і раніцы было адносна спакойным. Як паведамляе Life News, так званы народны мэр Вячаслаў Панамароў быў напярэдадні арыштаваны сепаратыстамі на 10 сутак. Яго абвінавацілі ў няздольнасці аднавіць падачу электраэнергіі і вады ў горад. Паводле мясцовых СМІ відавочцаў, сепаратысты з раніцы абстрэльваюць аэрапорт Луганска, які знаходзіцца пад кантролем украінскіх вайскоўцаў. Президент США Барак Обама заявил, что глубоко расчарованы тем, что все спробы его администрации поставить под больш жорсткий контроль оборот зброї у США, покуль не знайшли достатковой подтримки у Конгрессе. Так Обама прокоментовал стрельбу в школе города Траудейтл, штат Орегон, у вынику якой загинул вучень и был поранений наставник. Трагедия в Орегоне стала присягом серии узброенных нападов по всей стране. Зусім недавно, конкретно 5 червня, один человек был забит и двое были поранены в будинку университета у Сиэтле. Барак Обама пообещал на классе шерах обмежеваний на набыццё зброї после стрельбы в городе Ньютаун, штат Коннектикут, у конце 2012 года. Тогда были забиты 20 школьников. На хвалях Рада Свободы вы слухали выпуск международных новин в наступную прозгодину. Шановные слухачи, нагадаю, наш адрес в интернете свобода.org.